E damos paso agora a outra actualidade, tamén aquí en Redondela. Imonos a chegar ate o casco histórico desta vila, o centro urbán, para falar do cemiterio dos Eidos. Os veciños da súa contorna divídense entre os que apostan por mater este cemiterio, iso sí, rehabilitado, en boas condicións, e os que preferirían que se trasladase a outro lugar, facendo no seu emprazamento unha praza pública, xardíns ou un parque infantil. Este cemiterio, que está situado no centro urbán de Redondela, o certo que presenta un evidente estado de abandono. Faltan de mantenimento, muros deteriorados, maleza, xardíns en mal estado, tumbas rotas, moitas delas moi deterioradas. É algo que se constata con tan só achegarse a talí, algo que denuncian tamén veciños como Loli, que lamenta ese estado de abandono e o pouco mantemento que fai o concello e os propios donos.
De vez en cando, moi de cando en cando, veñen e limpian un pouco, desbrozan un pouco aí, pero moi pouco, e eu penso que iso aí debe estar abandonado, e mesmo aquí este muro de aquí que dá o calexón aquí que entran aquí, tamén caíron unhas pedras e tardaron tempo en arreglalo. Non tiver máis remedio porque por aí pasan coches e pasa xente e é perigoso. Pero está bastante en estado bastante calamitoso. E en cuanto a conservación, xa lle digo, a veces está calamitosa e outras veces veñe desencando aí, dá unha limpieza, pero tardan outra vez outro tempo en... Normalmente dan a limpieza cando é polos atos de semanas dos difuntos, entonces sí, entonces se preocupan porque sabe que ven algunha xente aquí a ver, pero demais a veces está bastante mal.
Hai outros veciños que, sin embargo, sinalan que son os propios propietarios os que teñen abandonado este recinto, este camposanto.
No, abandonar abandonámolo nós, que non vamos aí a nada. Quen son o que abandonamos nós? Porque se temos sepulturas, tiñemos que ir a limpiálas e non vamos. Así que, a que lle vamos a botar a culpa? Abandonado está, porque se non vamos está todo abandonado. Todos llevan a los familiares para os outros cementerios e se va abandonando. O sea que nosotros mismos lo abandonamos, que ya había mucha gente antigua ahí, porque ahí ya debieron robar cosas, porque había un cementerio precioso, con santos y con cruces, y ahora ya no hay la mitad de ellos, ¿eh? Alguien tuvo que robar, pero bueno.
Este cemiterio, situado, como decíamos, no centro urbán de Redondela, foi construído en 1833, posúe un gran valor artístico e histórico. Conta con tallas e con panteóns de fermosa arquitectura. En el descansan restos dos ilustres persoeiros da historia local, como os exalcaldes Ramón Pardo ou Luis Telmo Bernárdez, o médico e político Alejandro Otero ou o alférez de navío Juan O'Doherty, un dos heróis da batalla de Ponte San Paio. Conta tamén cunha fosa común a que foron soterrados máis de 40 represaliados da Guerra Civil no ano 36. Por todo isto, entenden moitos veciños que debería conservarse, pero mellorando o seu actual estado. Fabián, que rexenta un negocio nas proximidades deste cemiterio, entende que debería facerse un proxecto para conservar este patrimonio local, respetando o seu valor.
Non sei, pero a cuestión é que iso ten unha importancia histórica moi grande. Eso te habría que facer un proxecto, en todo caso, para trasladarlo a outro sitio, si queren trasladarlo, senón, pois, no mismo sitio, pois, restauralo. Condición máis higiénica, sobre todo, ¿no? Pero, bueno, iso hai o importante que é un monumento. Non é fácil decir, bueno, pois, collemos isto e levamos para outro lado. Isto habrá que facelo con un proxecto de patrimonio. Digo, vamos, pero iso, claro, iso non é unha cuestión de decir... pois vamos a traer aquí unha cárcere e limpiar a pedra. Isto é cuestión de levar moitas máis cousas, moitas máis actuacións. É que non sei, non creo que sexa unha cousa moi fácil de solucionar.
Josefa, que ten soterrados neste cemiterio a varios familiares, entende que o Campo Santo está nunha situación bastante decente, di ela, por parte dos propietarios, pero lamenta que sexa o concello o que falta na súa labor de conservación das zonas comuns.
E teñía meus pais, e vou a poñerlle sempre flores, é unha abuela que teña na terra, tamén lle poño flores e velas e todo, a cuido a todas as semanas. Pero podían limpiar un pouco máis. Dice que os que temos aí, que temos abandonados. É mentira.
Aí vamos a limpiar sempre.
Josefa culpa non os propietarios, senón o concello de non manter en boas condicións as zonas comuns deste cemiterio.
Que pasa que os do ayuntamento, miro desde arriba, que parece que lle fai pupa. Pasan de daquela maneira. No. E tamén o primeiro, cando veo este alcalde, me dixo que iba tamén a blanquear un pouquiño a capilla, a saneala, e tampouco. Cando lle pasan lle ao pasillo, e dentro que teño unha bolinha, xa non é a primeira vez que teño ido ao ayuntamento, pero 14.000 veces de non poder pasar coas ervas tan grandes. Parece un monte. Unha persona que ten un ser querido ali, tamén lle molesta que hayan aquelas ervas tan grandes.
Veciñas como Marta entenden que o concello debería conservar este patrimonio histórico e artístico polo seu valor, xa que ademais é un referente tamén en Redondela e que debería protexerse tamén máis do vandalismo.
É moita xente de Redondela, é xente da guerra e de cousas así que enterraran aquí. E aparte está no centro de Redondela, o sea que sí que teñan que meter man ali. As pedras están fatal, limpieza, as lápidas hai moitas que están rotas, que están estropeadas, hubo vandalismo tamén porque entraron e roubaron cousas, pero sí, sí que deberían de conservalo. E creo que os veciños de Redondela estarían todos de acordo en conservalo e acondicionalo, sí.
Marta, xunto coa súa irmá Paula, entende que non debería trasladarse este cemiterio, que debería manterse na súa ubicación orixinal, pero cun mellor estado de conservación.
Eu non estou de acordo co que aquí temamos.
Sí. Que o limpien, que o arreglen, e ao final é o cementerio toda a vida de aquí, dos veciños.
Ten unha capilla, sí, está ben.
Pero, sen embargo, son outros veciños tamén os que están, neste caso, a favor de que ese cemiterio se elimine desa zona. Sinalan algúns como Loli que non ten ningún sentido a día de hoxe que se manteña nesa ubicación e que os restos deberían levarse a outros cemiterios municipais.
Penso que hoxendía iso aí, quitando a capela esa que é digna de ser conservada, o demais o concello debía leválo todo para Mañó. Porque quen vive aquí, desde logo, estas casas que viven aquí, o espectáculo de ver un cementerio, inda que este xa clausurado fai anos, pero a visión non é moi agradable. Hai panteóns que son dignos de conservar, porque son cousas que hoxendía non se fan e son dignos de conservar. Penso que a capela podía quedar como algo bonito aí, pero o resto dos panteóns eu penso que xa en estes tempos que vivimos aquí rodeados destes edificios novos e así, que non ten razón de ser isto aí. Pero penso que aí, dado o tempo que estamos e isto rodeado de aquí, esta zona nova aquí, que sea aquí como un plantel aí no medio, un escaparate aí no medio, que recorda mortos, eu como veciña de aquí non o vexo ben que este aí metido.
Loli, igual que outros veciños da contorna, aposta porque neste entorno se faga unha praza pública, un xardín, e lembra que houve xa algún proxecto encamiñado a facer algo deste estilo.
Tamén oíra unha vez de que iban a facer aí, que o que pretendían era facer un parking subterráneo debaixo e un tipo xardín, zona axardinada, porque claro, como aquí hai tamén moitos nenos e teñen que desplazarse abaixo, pois aquí sería moi... estaría moi a man aos pais ter un rapaz aí, pero non sei en que queda iso, porque isto non...
Maruja é outra das veciñas desta contorna que tamén aposta porque se elimine ese cemiterio da zona dos Eidos e que se faga no seu lugar unha praza pública, malia que entende que hai veciños propietarios de algúns dos panteóns que son reacios a quitalos en desemprazamento.
Sobre aquí ya non hace nada. Aquí hacer un parque... e hacer unos banquitos e unos árboles para nosotros, que ahora esto ya es un barrio muy grande. Y ya tenemos el otro allá, para que esto aquí ya poca cosa queda, ya no hay. Ya todos van y fueron llevando para allá, ya poca cosa queda aquí. Pero ya lo quisieran llevar, pero cuando vivía Moneca, como tenía la madre, ahí anduvo cogiendo firmas para que no lo llevaran. E quedou así e agora aí está. Pero está aquí, que pinta agora aquí?
Insiste Maruja en que o ideal sería crear neste espazo unha praza pública.
Vivo ahí, no me estorbé, nunca me estorbó. Pero relativamente aquí ya no pinta nada. Aquí un parque, porque hasta ahora ya es un barrio grande. Y entonces unos arbolitos, para jugar los niños, para sentarnos no los viejos.
Hai outros veciños, sen embargo, que non queren pronunciarse de se sería mellor deixalo ou trasladalo a outro lugar, malia que sí está claro que a situación actual do cemiterio non é desexable.
Yo non sei se é mellor quitarlo ou dejarlo. Yo vivo aquí toda a vida, a mí nunca me estorbo o cementerio. Hagan lo que quieran, yo sobre esas cosas no opino. El cementerio es un cementerio antiguo, no lo vas a poner moderno. Las piedras antiguas están bonitas porque el cementerio es un cementerio muy bonito.
Outros, como Jaime, tampouco entran a valorar se o cemiterio debe quedar ou non no seu emprazamento. El vive xusto ás portas deste camposanto e o que sí quere deixar patente é o mal estado que presenta, o mal estado de conservación e de limpeza, polo que insiste en que os que aposten por deixalo no seu emprazamento habitual deben tamén facer un esforzo por mantelo nas mellores condicións.
Está abandonado e é triste e lamentable que se apuxeran para, porque, bueno, hubo unha, según teño entendido, para desfacer eso, facer unha plaza pública, ou o concello, en un momento determinado, os señores que se apuxeran, ganaron, me parece moi ben, pero tamén me parece moi ben que agora o mantuveran limpio, que de unha vez por todas, se eso vai permanecer, que o limpiaran, porque está a vista. Se non se cuida, pois que se faga algo máis positivo. E non teño nada contra outro.
Sinala Jaime que tampouco sería un gasto excesivo manter este cemiterio en boas condicións, simplemente cun mellor mantemento na limpeza e tamén na situación de algunhas das pedras e dos panteóns que presentan un mal estado. Se quere manterse, insiste este veciño, na ubicación actual debería facerse para honrar os defuntos e non presentando un estado deplorable como que agora ten.
Se unha imagen pública se loita para que perdure, sería para que estuveran unhas condicións de honrar, non de deshonrar. Si é para ter unha cousa decente, que siga o tempo que teño que seguir, pero que tamén é lamentable que teñas un amigo aí e o mires cheo de ervas e de silvas. E máis é un, digamos, un mantenimento que tampouco eleva un gasto. Simplemente dedicar unhas horas ao mes unha maquininha, unha pouca de agua, non te digo por parte de quen, por supuesto, por parte dos que luchan por telo aí. Se luchan por telo aí, pa telo sucio, non lle encontro sentido.
Entende este veciño que o concello debe botar man tamén en deses panteóns ou daquelas zonas do cemiterio que están abandonadas e que xa non hai ningún familiar que se faga cargo deles e que o resto deberían ser os propietarios os que o tuveran en boas condicións.
As dúas partes. Pero que tendría que tirar do carro serían os propietarios. Porque si queren loitar por unha propiedad, independentemente que veñan que ser axudados por un organismo como o concello, si eses señores que luchan porque dicen que eso é pues, un patrimonio histórico, si todo me parece moi ben, pero ter un patrimonio histórico en situación lamentable é máis lamentable ainda. Claro, algúns deles, por desgracia, pues, non poden ter decente porque non están aquí. Nadie da familia esa. Bueno, pues agora tendría que ser o concello que tomara cartas no asunto. ¿No? Porque se queda unha propiedade abandonada, a quen eleva? ¿Eleva o veciño do lado ou eleva o concello? Será o concello que se teña que facer cargo, non? Dun inmueble abandonado. Un inmueble abandonado sempre é o concello. Pois é o concello que se molle.
Apuntan algúns veciños que a situación do cemiterio non é a única problemática na contorna. Tamén a situación da rúa Hospital, que linda con este cemiterio, cuxo muro nalgúnas ocasións tense desplomado con a caídas de algúnas pedras. Por eso apuntan a que agora un problema engadido é o dese tráfico, tráfico pesado agora que tamén transita por esta rúa con pouco espazo e falta de seguridade.
Quizá o problema principal é que agora pasan coches ao lado do cementerio. Antes os coches pasaban pola rúa Eidos, pero pola rúa Hospital non pasaban. Agora hai un problema engadido. Bueno, o mellor habería que solucionar iso. Non sei de que maneira, pero sí, está claro que así a imaxen é mala. Por aí a veces pasan furgóns grandes e ao salir tocan coas pedras, tanto por un lado como por outro. Por un lado é particular, pero tamén xa lle tiraron algunha pedra. É unha pena.
Para Loli, a solución sería eliminar o Camposanto dese emprazamento e así poder ampliar esa rúa hospital.
A entrada que teñen aí, ese calexón, non é de acorde porque pasan aí coches e a veces quedan atascados, incluso este muro daqui, desta veciña daqui da esquina, teñe tirado pedras porque pasan coches que non son capaces de pasar e xente que a veces cando pasa un coche, a xente ven por alá, ten que parar ou teñen que parar os coches e se quitaron o cementerio podían un metros máis e ampliar esa entrada aí.
A situación deste cemiterio dos Seidos será tamén tema de debate no pleno do Concello Redondelán. Hai xa algúns meses o Partido Socialista presentou unha moción para debatir na que denuncia o estado de abandono e a falta de mantemento deste cemiterio municipal. Unha situación que van levar a ese pleno municipal. Están agardando a que poidan debatirse. En este caso tamén os muros deteriorados será unha das cuestións que aborden, pedindo un maior coidado e materia preventiva por parte do Servizo de Xardins e de Limpeza. Tamén un rexistro das pedras ante estes muros, tapar tumbas baleira, renovar o firme ou mellorar a accesibilidade. Son algunhas das peticións. Tamén piden que se instalen elementos que poidan informar da historia e do valor patrimonial deste cemiterio, restaurando tallas que estean en mal estado ou repoñendo as que falten. Propoñen para iso un convenio co taller de cantería ou tamén co Escola de Canteiros da Deputación de Pontevedra para poñer en valor este cemiterio que conta con case 200 anos de historia.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.